მეთორმეტე ბილიკის დასაწყისი, თავი 46. წარსდგა მწირი ალავერდელის წინ და მოახსენა. ცხრა კარი მთლად მიტოვებულია ბატონო, წყალსადენი გატეხილი, აუზი ღორღით ავსილი, ქვები პირღია, ოთახები ჩაობებული, ქარს კრამიტები აუყრია და წვიმა ალპობს სასახლეს. რაც დედოფალი წაბრძანებულა იქიდან, მომვლელი აღარ ჰყავს არც ტაძარს, არც დარბაზებს. ნება მიბოძე დავბინავდე იქ და მივხედო იმ წმინდა ადგილს. დაფიქრდა ალავერდელი. იმანაც იცოდა, რომ დედოფლის წასვლის შემდეგ ცხრა კარი უპატრონოდ დარჩა და ისევ მივიწყებას მიეცა, რომ განმარტოვებით მდგომ ეკლესიასაც, სასახლესაც შესაფერი მოვლა აკლდათ და მოეწონა მხნე ბერის წინადადება. იმაზე დაფიქრობდა მწყემს მთავარი, რად მოენდომებინა ამ კაცს განმარტოება. ხედავდა წინამძღვარი და გრძნობდა, რომ მწირი არ იყო სარწმუნოებით იქამდინ გატაცებული, რომ მიზნად დაედვა ხორცის მთლად შეჭირვება სულის განსათავისუფლებლად, ნივთიერის სიმძიმისაგან, რათა მიეცა მისთვის ძალა ძლიერი აღმაფრენისა. მისი დაკვირვებით ეს ადამიანი საიდუმლო სევდით იყო შეპყრობილი. იდუმალ რამ შემთხვევას ძალად ჩაეყენებინა იგი მონაზონობის კვალში, რომლისათვის შემზადებული არასჩანდა იგი, რომელი არც თუ აწ შეეფერებოდა მას. თუ მწირი მაინც უნაკლულოდ მიმართავდა თავის ცხოვრებას ამ გზითაც, ეს მხოლოდ მისთვის, რომ ძლიერი იყო სულითა, გაუტეხელი ხასიათისა და მძლავრად ეპყრა ხელში თავისი გულისთქმა. პირველ შეხედვით ეს სრულიად არ ეტყობოდა ბერს, რადგან იგი მორჩილებით და თავმდაბლობით ასრულებდა ყოველსავე წესს მონასტრისას. მაგრამ წინამძღვრის დამკვირვებელი თვალი ხედავდა, რომ ეს ღვაწლი მხოლოდ ძალდატანებითი იყო, შედეგი ძლიერის ნების ყოფისა. ეს მოსჩანდა იმ უეცარ ნაპერწკლებშიც, რომლებსაც ჟამითი ჟამად აფრქვევდნენ მისი თვალები, თუ რამე საწინააღმდეგო დახდებოდა წინ. მისი ამაყად აღებული თავი და ამპარტავნული მიხვრა-მოხვრაც უნებლიედ ცხადყოფდნენ ამას. მწყაზრად ცხენზედ ჯდომა, იარაღის მარჯვეთ ხმარება და უშიშრობა უკარნახებდა წინამძღვარს, რომ მის წინ იდგა უბრალო ვინმე მომაკვდავი კი არა, მორჩილებაში აღზრდილი და მომდედრებული, არამედ თავისუფლად ზრდილი ვაჟკაცი და ბატონკაცობით გალაღებული, გაამაყებული. იქნება ეს ლაღი ბუნება მწირისა არის იმის მიზეზი, რომ თხოულობს იგი განმარტოებას ძნელს და საშინელს. სურს გაინთავისუფლოს თავი მონასტრულ წესისა და მორჩილებისაგან, გაიფიქრა ალავერდელმა და მიმართა. ძნელი იქნება შენთვის განცალკევება, მარტოდ მარტო დაყუდება უკაცო ადგილას და ყოველგვარ ნაკლულოვანების ატანა. გამოცდილი მეუდაბნოვისთვისაც ძნელია და სახიფათო. ვაი თუ იქ ვერ შესძლო აღასრულო ყოველივე ის, რაც თავს იდევ, როცა დასდე აღთქმა მონაზონობისა. ამ სიტყვებზე მწირს მწარედ გაეღიმა და მოახსენა. მღვდელმთავარო და მამაო სულიერო, შეუმართებელმა განგებამ თვით დამაყენა გზაზედ მოღვაწეობისა. უძლეველი ხელით მიმართა ცხოვრება ჩემი და აწც განგება არის მპყრობელი ჩემი სულისა, მბრძანებელი, ულმობელი და შეუდრკომელი. ჩემი ცხოვრება მკაცრად არის უკვე ყველგან და ყოველთვის განსაზღვრული, სასტიკად უცვალებელი. ისეთი სევდა დაიხატა მწირის ხმაში, ისეთი ნაღველი ჩასწვეთებოდა ამ დასაწყის სახსარებისა, რომ ალავერდელმა თვითაც იგრძნო ტანჯვა უსაზღვრო, რომელიც განეცადა მის წინ მდგომ მწირს. თავი მოიხარა წინამძღვარმა იმ ძიმე ჯვარის მიმოხილვით, რომელი ეტვირთებინა განგებას მიუწრთომელს ვაჟკაცისათვის და აკურთხა იგი. იყავნება ღვთისა, სულ ერთია, სადაც უნდა მსახურებდე ღმერთს, ყველგან რაიმე შვებას მისცემს ყოვლად სახიერი შენს ტანჯულ გულს. ნუ კი დაივიწყებ ჩვენს კრებულს, კვლავ გამაგონე ტაძარში შენი ტკბილი ხმა. წირვას არ მოვცდები ამ ტაძარში, ვერ დაგივიწყებთ ვერც შენ, მღვდელმთავარო, ვერც აქაურ ძმათა კრებულს, რომელთ მიმიღეთ ღვთის სახელით და მიხსენით სასოწარკვეთილებისაგან. მოახსენა ბერმა და ეამბორა მოხუც. მწირმა მალე დაატყო თავისი ხელი ცხრა კარს. ისე გაწმინდა და დაასუფთავა ეკლესიაც, სასახლეც და უზარმაზარი ეზოც, რომელსაც მთლად ეჭირა მთის თხემი, რომ თვალს უამებოდა. ტყე ერტყა შენობებს ყოველ მხრივ და ამ ხნის განმავლობაში, რაც დედოფალი მონაზონი გადასახლებულიყო ახალს მონასტერში, მცენარეს ხარბად წაეწია წინ. ეკლესიის ძირში ამოეხეთქა ახალი ყლორტები. Შიგ სასახლეშიც შეჭრილიყო იგი, რომ გაევერანებინა კაცის ხელით ნამოქმედარი ყოველივე და თვით დაეპყრო შეუცილებლივ. ეხლა კი მთელი ეს ვრცელი ადგილი ისევე მოვლილად გამოიყურებოდა, როგორც მაშინ, როცა დედოფალი ცხოვრობდა აქ. Თვით დედოფლის სავანე კი მწირმა სახატეთ გარდაქმნა, წმინდა სამლოცველოდ. იწყო ბერმა განმარტოვებული ცხოვრება. სიცოცხლის გაღმა გადააბიჯა და იქ დაეყუდა კაცთნათესავის უარმყოფელი. ღვთის სახლს შეეფარა, მეუფის მუხლს მიეყრდნო. გარნა მისი ფიქრი და გულის თქმა მაინც ზეცისაკენ არ მიიმართებოდა. ქვეყანასვე დასტრიალებდა, მასზედვე დაფარფატებდა, რადგან ქვეყანადვე იყო სალარო მისი. მიწაზევე ცხოვრობდა იგი მისი საუნჯე. თუმცა სიცოცხლე გამწარებული, იმედებ გაცრუებული, გულჩასისხლიანებული. არ დაენდო განგებას სასტიკს არც იგი, ჩაექრო შარავანდედი მისის დიდებისა, მისთვისაც ჩაეხშო გული საბრალო. მთელი საათობით იჯდა მწირი თავის მწუხარე ფიქრებში გაბმული და დართთა დენისაგან წაღებული გახურებდა თვის წინ გადაშლილს დიდებულ არეს. ძირს, დაცემულ ვაკეზეთ, მიისწრაფებოდა ალაზანი და შორს, ძლიერ შორს იკარგებოდა თვალთაგან განუჭვრეტელ სივრცეში. მდინარის ნაპირებს ასდევნებოდა ვრცელი ჭალა, მისგანვე ნაკვებ ნაზარდი, მისი მოსიყვარულე ჭალა. გაღმა გამოღმა გადაშლილიყვნენ დაცემული მინდვრები, სინდიდრე და სიამაყე მთელი საქართველოსი. ორსავ მხრივ მთები ასდევნებოდნენ ედემს მშვენიერს და უხვად უგზავნიდნენ ნაკადულებს. არ უნდოდათ მოეწყურებინათ იგი ველი, არც დაემშიათ უთვალავი სოფლები, რომელნი ასხმოდნენ მთათა კალთებს. ლაჟვარდი ცა გულდინჯად დაჰყრდნობოდა კავკასიონის და გომბორის მწვერვალებს, როგორც რამ ბურჯებს ურყეველს. გარნა ვეღარ ამებდა მწირს ვერცეს თვალწარმტაცი ბუნება მის წინ გაშლილი. მას ვეღარ უღელვებდა გულს ქვეყნის სიმშვენიერე. მისი გაყინული მზერა მკაფიოდ ვერც კი არჩევდა ვერაფერს გარდა შუამთისა, რომელი დამკვიდრებულიყო ცივის კალთაზე და დაეფარა თვის უბეში საუნჯე მწირისა ფასდაუდები. თავი 51. დედოფალზე ფიქრობდა მწირი. მისი ხვედრი მოსვენებას არ აძლევდა მის საწყალ თავს. მისჩერებოდა მწირი შუამთის მონასტერს, სადაც აწნებით პატიმრობაში იმყოფებოდა დედოფალი თინათინ, მეუღლე ბედნიერის ლევან მეფისა, ქალი განთქმულის გურიელისა. თინათინის გზა გურიიდან კახეთამდის ვარდის ფურცლით იყო მოფენილი. კახეთში თვალმარგალიტით მოიოჭვა ყოველივე მისი კვალი. დიდება დიდებაზე მიესართა მას პირველ დღიდანვე დედოფლობისა. მის ხელში განძლიერდა კახეთი, აივსო კაცითა თუ საჭურჭლით. განზედ გაიდგა სამზღვრები, შორით შორს განაპყრო მარჯვენა, ძლევა მოსილი. მთელი საქართველო შენატროდა თინათინის იღბალს. თავს ედგა ქმარი მეფე, ვაჟკაცი მშვენიერი, ჭკვიანი, ბედისგან იქამდინ განდიდებული, რომ შეეძლო ეოცნება ბაგრატითთა გვირგვინზე. ხელიც გაეწოდნა მისკენ. დახნატროდნენ მას, როგორც დედასაც ბედნიერს, რომელც ხელთეპყრა ოქროს ქოჩრიანი მარგალიტივით ვაჟები. და უარყო მან ყოველივე. განსდგა ყოვლისაგან კეთილისა და შეეფარა შავს ტყეს შავად მოსილი. ქალობა ჩაშავბნელებული. რა დიტყვი მაგას მწირი საბრალო. იქნება მადლი ღვთისა გადმოვიდა მასზე. ამცნო ამაოება ცხოვრებისა, თუნდ მეფის ცხოვრებისა. ძლიერად მიაქცია სული მისი ზეცისკენ და შემოსა დედოფალს სახე ანგელოსებრივი, რათა ღირსე ქმნა ხლებოდა დედოფალს ზეციერს ყოვლად ნეტარს. არა, მადლი ღვთისა არ მიაქცევდა დედოფალს მონასტრისაკენ, არ შეარყევდა სამეფო ტახტს, არ შთააგონებდა მეუღლეს ბედნიერს უარეყო ქორწინება ნაკურთხი, დაერღვია ოჯახი ღირსეული. იგი მადლი ვერ წართმევდა ჩვილ ყრმად დედას მოყვარულს. არა, მადლი ღვთისა ყოვლად კეთილისა არ დაშლიდა ცხოვრებას ღვთისნებაზედ მოწყობილს, არ ცინებებდა შეემუსრა გული ჯერეთ სიცოცხლით გაუმაძღარის ქალისა. ზეცა როდია ესეთი სასტიკი? მხოლოდ ქვეყანაა ესეთი ულმობელი და მხოლოდ ქვეყნიური ძალა დაშლიდა მის ყოფას ნეტარს. დღითი დღე თურმე ილევა ქალი, ქრება, საიდუმლო რამ სევდა აშთობს მას. მონაზონის შავი ტანის ამოსი ალმურად შემოხვევია მას და ანავლ ანაცრებს მის სხეულს ნაზს, მიხრის მას სიკვდილისაგენ. ფიქრობდა მწირი და ცდილობდა გონების თვალით განეპო სივრცე, ზღუდენი დედოფლის სავანისა. ჩაეხედნა მის თვალებში, მისთვის სანატრელ თვალებში თინათინისა. დანეჭვრიტა სული მისი, სავსებით შეეგნო იგი ძალა ბოროტი, რომელმა დასცა მისი სათაყვანებელი არსება და განამტვერა. ამაოდ ბნელი ფარავდა მის თვალთაგან ჭეშმარიტებას და ესას ტანჯავდა მწირს. სულს უხუთავდა, აწამებდა, მოუთმენლად ხქმნიდა მის ყოფას გამწარებულს. მიეპყრო მწირს თვალი ცხრა კარის სიმაღლიდან კახეთის დედაქალაქისათვის. აგერ ოდნავ რომ მოჩანდა კავკასიონის კალთებს შორის. ალაზნის მარცხნივ და სცდილობდა განეპო გონების თვალით პალატნი მეფისანი, სადაც სუფევდა აწმეფე ლევან და იშვებდა ახალ ოჯახის წიაღში, ახალი სიხარულის კალთაზე, ახალი სულის უბეში. სურდა შეეგნო, როგორ მოხდა, რომ ამ ჭკვიანმა და ქველმა ვაჟკაცმა ვერ შესძლო მკვიდრ ნიადაგზედ დაემყარებინა თავისი პირველი ოჯახი. სიამე და კმაყოფილება გაემეფებინა შიგ, აღმოეცენებინა ყვავილი სიხარულისა. გულსავსედ გაეფურჩქნა იგი და ეს მაშინ, როდესაც გვერდსა ხვანდა თინათინ. ჭკვიანი და ყოვლად შემკული ქალი, ჭეშმარიტად სადედოფლო და დედოფალი მეუღლე. ვერ შესძლო ეს მაშინაც კი, როდესაც ორი ვაჟი აკავშირებდა მათ ერთობას. რამ დაარღვია ღვთისგან და კაცთაგან ნაკურთხი კავშირი მათი, რამ გააპო მათი ოჯახი, თუ არა მანქანებამ საეშმაკომ, ბოროტმა ძალამ ჯოჯოხეთისა. რა დიტყვი, ბერო, გმობას თუნდეშმაკისას, მადლი ღვთისა მიხრი და დედოფალს ზეცისაკენ. მეფე მეუღლე ვერ შესძლებდა ბრძოლას უძლეველ ძალასთან და გულდაკოდილი დაემორჩილებოდა ბედს მწარეს, თვალცრემლიანი. აკი მეფურის სიუხვით შეუქმნა განშორებულ მეუღლეს სავანე დიდებული. აკი დედოფლურისავე პატივისცემით არის მონაზონი გარშემორტყმული. არა, მეფე უთუოდ ნებით დასთანხმდა მეუღლეს. გული მისი არ დაუსერია დედოფლის განზრახვას. დიდებულად შეამკო მონაზონის სავანე. უხვად მიაფრქვია ყოველივე კეთილი. არ მოხსნა მას დიდება დედოფლისა, მაგრამ ეს მხოლოდ მისთვის, რომ ქველია ლევან მეფე და არ დაკარგა პატივისცემა თვის ყოფილ თანამეცხედრისადმი, დედისადმი თვისის შვილებისა. არც მისცა ვისმე ნება პატივი მოეკლოთ ნებით დამდაბლებულისთვის. გულმოკლული კი არ იყო მეფე მეუღლის განშორებით, იქნებ მისთვის სიხარულით სდევდა ამ განშორებას. ესე უნდა ყოფილიყო, ხომ მაშინვე დაივიწყა მან თინათინ, ხომ მაშინვე მოსწყვიტა მან მთის ყვავილი და განისვენებს გულდაამებული, იშვებს აწდა, იხარებს. ფიქრთა ბადეში გაბმული მწირი შავგრძნობათაგან სულ შეხუთვილი მიაპყრობდა თვალს იქვე ალაზნის პირას ამართულ დიდებულ ალავერც. ამაყადრომ დახურებდა გარემო მდებარე არეს თეთრად განსპეტაკებული. იქ, იმ დიდებულ ტაძარში, ეგულებოდა მას ადამიანი, რომელსაც უნდა სცოდნოდა ყოველივე წვლილი ამ შესანიშნავი ამბისა. იგი თვისის ნათელის გონებით მიხვდებოდა ყოველსავე, თვისის პეტაკი გულით იგრძნობდა ყოველსავე. მთლად იცის იმან ეს შემთხვევა. შეგავედრებ, შვილო ჩემო, ყოვლად მოწყალეს, რომ გარდაუმოვლინოს მადლი თვისი შენს გულს განაწამებს. უთხრა თურმე თვალცრემლიანმა დედოფალს, როდესაც აღკვეცა იგი მონაზონად. ალბათ განიცადა სიღრმე და სიმძლავრე დედოფლის ტანჯვისა, რომ ესე მიმართა მას. მითხარ, მოწყვარო საყვარელო, მამცნე მწირს ბეჩავს საიდუმლო ესე, რომ მიხვდეს საწყალი გონება ჩემი საქმე საკვირველს და განისვენოს. მაუწყე, მამაო წმიდაო, მეფეთა ეგე საიდუმლო და დამიწყნარე გული ფრიად ღელვილი. აჰა, ჰა, ჰა, ვინ ხარ, მღილო საბრალო, რომ განიკითხამ საქმეთა მეფესა, სცდილობ განშჭვრიტო განგება ღვთისა. ჰა? გაისმა ხარხარი და ხარხარითვე ხმა მისცა სასახლემ ცალიერმა, ტაძარმა მიტოვებულმა, ტყემ გარემოჯრილმა, ხოლო უძირო ხევღრანტეებში განიმეორეს იგი ხარხარი მავნე სულთ და შეარყიეს ასკეთს კასკასით მყუდროება. ბინდით მოცულის არისა. თავი 52. ბნელი ღამე იყო ღრუბლიანი, უმთვარო, ჩაბნელებულიყო ტყე უღრანი, მჭიდროდ მიჯრილი უზარმაზარი ხეები სიბნელეს გააერთიანებინა და ტყე შავად წასდგომოდა თავს დედათ მონასტრის ზღუდეებს შუამთაში. ქარი მძლავრად არხევდა ტყეს, ზნექდა, აგუგუნებდა, როგორც აღელვებულ წყალს, რომელი მოისწრაფოდა წარღვნად ყოვლისა. ტყის ერთგვარ გუგუნს ასხვაფერებდნენ უცნაური რამხმები, რომელი ჟამითი ჟამად შეიჭრებოდნენ გუგუნში და ხარხარ კასკასით თავს გადაევლებოდნენ მონასტერს. კვნესა ოხრით ჩაეშვებოდნენ სხვა ხმით გუნდში, ლეწით და მტრევით გზას იკვლევდნენ უფსკრულ ხევღრანტეებისაკენ. გარესკნელ სიბნელეს არღვევდა სარკმლებიდან მოციმციმე მკრთალი ნათელი. არეძინათ მონაზონ თინათინს და მის მხევალს გულქანს, აწმის დას ქრისტეს მიერ. სხვას ყველას ეძინა. არაულებსაც იმ ოთხ კოშკში, რომლებიც დარაჯად ედგნენ მონასტრის მაღალს ზღუდეს ოთხსავე კუთხეში. მსახურთაც, რომელნი ცხოვრობდნენ განცალკევებულ სადგურებში. ქალმონაზონთაც, რომელნი დავანებულ იყვნენ სენაკებში დედოფლის სადგომის გარშემო. ღამე გატეხილი იყო და ძილს მისცემოდნენ ყველანი. არეძინა დედოფალს. იგი შეეკრთო ღამის საშინელებას. შავი ფიქრები აეშალნა წყდიაც და გაფიქრებული იჯდა ბუხართან. დაგანიერებულ მის თვალებში წამს იგზნებოდნენ ნაპერწკალნი. წამსაქრებოდნენ, პირიოდნავ გაეპო. თითები გარდაეჭდოდა, შეძრწუნებულს ვერ გაებედნა განძრევა. ეგონა, იგი განძრევა დასაწყისი იქნებოდა მასზედ ბოროტთა დენისა. მისი შიში გაეზიარებინა გუქას. ნაცრისფერი დასდებოდა მის მშვენიერ სახეს. მისი დიდრონი თვალები დაფეთებით შეხურებდნენ თინათინს. მისჯდომოდა იგი დედოფალს მუხლქვეშ და მოშჭიდებოდა. ორივენი სულგანაბულნი ყურს უგდებდნენ საშინელი ღამის საზარელ ხმიანობას. ბოლოს ისევ დედოფალმა მოიკრიფა ღონე. ხელი შეახო მხევალს აშლილს ქოჩორზე და ანუგეშა აკანკალებული სხმით. ნუგეშინიან შესაწყალო, მავნესული ვერ მოეკარება, წმინდა ადგილს, ღვთის მშობლის მადლი დასდრგუნავს მას, ხოლო ბოროტი კაცი ან ძლიერი მხეცი ვერ შემოუვა მცველებს. დედოფალო, სანდონი კი არიან ეს მცველები. მთლად სანდონი, ჩვენი კახელები არიან და ხომ იცი ხალხი პატივისცემით მეპყრობა მე. მეფე, ბოროტი არ არის, ეწია იგი თავის სურვილს და განისვენებს. მე მისთვის აწმყვდარი ვარ. ეს მონასტერი საფლავია ჩემი და იგინებას არავის მისცემს შეურაცხოს საფლავი თვისის პირველი მეუღლისა. ყვავილებითაც შეამკობს ჩემს სამარეს. ამკობს კიდეც. ყოველთვის ვხედავ ჩემს გარემო მის მზრუნველ ხელს. შენ, ალბათ მაწანწალის ამბავმა შეგაფიქრიანა, რამდენჯერმე რომ ნახეს ჩვენ სახლო. არაფრის შიში არ არის ჩემო საყვარელო, უთხრა დედოფალმა. და ხელი მოხვია მხევალს თავზე. გარდუკოცნა ლამაზი სახე. გუქას გული აუჩუყდა დედოფლის გულწრფელი ალერსით. ცრემლი მოადგა თვალთ და ხელნი დაუკოცნა ქალბატონს. როგორ უყვარდა დედოფალი გულქანს, იგი მისი მხსნელი იყო, მისი ხელმწიფე, მისი დობილი, მისი და სულისწორი. მის მეტი არც ვინ გააჩნდა მას ძირს ქვეყანაზედ და მაღლაცაში. რაღა ეშველება გუქას, თუ იგიც წაართვა მას ბედმა ულმობელმა, მარად მსახვრალმა. გენაცვალე, ქალბატონო, მიირთვი რამე და მოისვენე. რა გვაქვს ვახშმად, ნატოს ხომ კიდეც ეძინება ეხლა. წეღან მოგართვა ვახშამი და რომ არინებე, შეგინახე. დაბრძანდა დედოფალი. გუქამ მოართვა ყველაფერი და თავს დაადგა. უბრძანა დედოფალმა მის გვერდს დამჯდარიყო და ევახშმა. უბედურებას უფსკრული ამოემსო მათ შუა. თანაგრძნობას დაედნო გარდუვალი ზღვარი. განცალკევებულ ცხოვრებას დაემეგობრებინა ერთმანეთისათვის. შეეტკბო, მოსიყვარულე დებად გარდაექმნა მხევალი ნასყიდი და დედოფალი დიდებული. ვახშამზე თინათინ ისევ დაუბრუნდა იმ ეჭვს, რომელსაც გაევლო შეშინებულ მხევლის გულში. გუქა, თავის დღეში არი ფიქრო, რომ აქ რაიმე საფრთხე მოგველოდეს. ვერ შევეთვისე ლევანს, მაგრამ იგი მაინც პატივის მცემელია ჩემი. შენ ალბათ შეგაშინა იმეულის ამბავმა მონასტრის მიდამოებში, რომ დადის თურმე. სრულებით საშიში არ არის ის. ათასი გზა აბნეული დაიარება ტყეღრეში, ათასი გლახაკი თუ შერყეული. მაინც ვუბრძანებ შეიპყრონდა მომგვარო. გუქამ ლუკმა დადო ძირს და შეევედრა დედოფალს. ნუ ინებებ გეთაყვა, უბრძანე ხელი არახლონ იმ კაცს, ჩემოკეთილო დედოფალო. რათა? იმ დღეს ახლოვ ნახე და მისი სახე სრულებითაც საშიში არ იყო. ვაი თუ შეპყრობის დროს რამე ავნონ ბეჩავს. ის კაცი ძალიან გავს თქვენ სასახლეში აღზრდილს ნოშრევანს. ბრდღვიალა თვალები რომ შემომანათა, მაშინვე ის მომაგონდა. მინდოდა უმალ მომეხსენებინა თქვენთვის, მაგრამ ვერ გავბედე. ნოშრევანსა ჰგავს? რას ამბობ, ქალო? დიახ, ნოშრევანს, მე რომ ყური შემომსერა იმას. განცვიფრდა დედოფალი ერთხანს, გაქვავდა, ბოლოს ხა მოეგო თავს. საწყალი ნოშრევანი ტფილისის ომის შემდეგ მისი სახსენებელი აღარ არის, განქრა მისი სახელი, ალბათ მოჰკლეს. შინიდგანაც ამწერდნენ ჯერ სასახლეშივე, თვალიდან დავკარგეთო ნოშრევანი, აღარც მისი რაზმი არსებობსო, სთქვა დედოფალმა. და ფიქრთ, გაიტაცეს იგი იმ ნეტარ დროსაკენ, როდესაც პირველად გამოინასკვა მის ნორჩ გულში კოკორის სიყვარულისა. ჩასჭკნა უდროვოდ იგი ყვავილი სიყვარულისა, ჩაშავდა, მისმა ზვიადობამ მოაშთო იგი უდროვოდ. არაცალა გადაშლილიყო სუნნელ სიამეთ, არაცალა. თავი 53. აღდგომის მეორე დღე იყო, ცხრაკარის ეკლესიის დღეობა. თუშთა სამლოცველო იყო ეს ტაძარი. დიდოეციც მისდევდა მას. დიდოელნი ჯერ მთლად არ მიქცეულიყვნენ მაჰმადიანობისკენ, არც ქართველების ნიშანწყალი აღმოფხრილიყო მათში. სხვა მთის ხალხნიც ლოცულობდნენ ამ ხატს. დიდკაცობამ მასაკეთ დაიწყო აქსიარული, რაც დედოფალმა დროებითი სავანე დამოარჩია ეს ადგილი. ახლა აქ აღარას ცხოვრობდა დედოფალი, დღეობაში კი მობრძანდებოდა. ეხლა შემოეთვალა მობრძანება. ყოველივე განემზადებინათ მის მისაღებად. დიდკაცობა ამოსულიყო ხატში. მართალია, ლევანი განეყარა თინათინს. გარნა მეფე პატივს არაკლევდა და დიდებულნიც პატივს ცემდნენ მას. მეფე არა მობრძანდა. რაც გაჰყროდნენ ერთმანეთს, აღარ შეხვედროდნენ არსად. რადღა შეხვდებოდნენ ან სად? დედოფალი არსად არ დაბრძანდებოდა, მონასტრის კედლებს არ სცილდებოდა. მხოლოდ რამდენჯერმე მობრძანებულიყო ცხრაკარს. ალავერდელი ბრძანდებოდა მწირველი. ტევა აღარ იყო ეკლესიაში თუ გარეთ. დედოფალი მარჯვენა სვეტთან იდგა, საკურთხევლის წინ. ფიანდაზი ეფინა ფეხქვეშ. მის გვერდზე ცოტა უკან იდგა მხევალი დედოფლისა გულქანი. მარჯვნივ და მარცხნივ მოშორებით მოშჯროდა ის მცირე გუნდი დედათა, რომელნი მოღვაწეობდნენ მასთან ერთად შუამთაში. გუქა თავისებურად შვენოდა შავტანისამოსში. წამწამ დახრილი. ძაძა ლბილად შემოხვეოდა მას, ჩახკროდა და აღარ ფარავდა ეშხით მოყვანილს მის ტანს. ძაძამაც კი იცოდა, რომ ცოდვა იყო დაფარვა ყოვლად სრულის ტანისა, რომლის მსგავსის შექმნას თვით ბუნებაც იშვიათად ახერხებს. აი ქალი, აი მშვენიერი, ცოდვა არ არის ამ ძვირფას არსების მონასტერში დაკრძალვა, მარგალიტის ჩაფულა მიწაში. ოღონდაც რომ ცოდვაა, ღმერთს ცხოვრების დასამშვენებლად გაუჩენია ეს, ქვეყანაზეც სიმშვენიერის გასამრავლებლად. მაგას კი უარ უყვია ღვთისნება, მიწაში დაუფლავს ტალანტი თვისი, როგორ შეიძლება, მსჯელობდა დიდკაცობა. ჰე ჰე ჰე, რა კარგია ეწყეული, ჩემს ტასიკოსაც კი სჯობია, ამბობდა შეზარხოშებული ახალგაზრდა და თავს იქნევდა. დედოფალი მთლად მიმტკნარებული იყო, თვალებში სიცოცხლე მიჰქრობოდა, ცხვირი დაჰმწვეტებოდა, თეთრს სახეს ნაცრისფერი ასდევდა. ხელები წმიდა სათლისას უგავდა. ჰარაკათი გამოხლეოდა. წირვის დროს რამდენჯერმე ჩაბრძანდა სავარძელში. უდარდნია დედოფალს, დაავადებულა. ბევრი ხნის სიცოცხლე აღარ ეტყობა ბეჩავს, ამბობდა ხალხი. მარცხენა სვეტის იქით იდგამ გალობელთა გუნდი. ალავერდის ბერთაგან შემდგარი და ჰგალობდა ხმაშეწყობილად. ამ ხმებში ძალიან ირჩეოდა ერთი ხმა. ობლად რომ გაისმოდა ტაძარში და ტკბილ ჰანგად აღევლინებოდა მეუფეს. დედოფალი ისმენდა ამ ხმას და ნაცნობად ეჩვენებოდა. მას ძვირფასი ბგერა. რამდენჯერმე სცადა მიეხედნა დასისაკენ, რომ დაენახა მგალობელი. მაგრამ ამაოდ სვეტი უშლიდა, სვეტს ეფარნენ მგალობელნი. ამ ხმამ გარდიტაცა თინათინ გურიაში. თავის ყმაწვილ ქალობის დროს, როდესაც უღიმოდა მას მომავალი და უქადდა სიყვარულს, დიდებას, სიხარულს, ყოველსავე კეთილს ქვეყნიურს. ლოცულობდა დედოფლის მხევალიც. გარნაღელვა ეტყობოდა უცნაური. ხანდისხან დაუახლოვდებოდა დედოფალს. უნდოდა ეთქვა რამე, ვერ კი ბედავდა. ეშინოდა თვის მოძრაობით თუ ჩურჩულით არ დაერღვია ღვთის მსახურების მწყობრი მსვლელობა. ბოლოს ვეღარ მოითბინა და როცა დედოფალი დაბრძანდა მოახსენა ყურში. კარგად რომ გალობს, ის კაცია ჩვენ მონასტერთან რომ ნახეს რამდენჯერმე, მაშინვე ვიცანი, თვალებზედ ვიცან. თინათინმა ხმა არ გასცა მხევალს, არც მიიხედა მისკენ, სახეზედ კი განცვიფრება აღებეჭდა, მკრთალი ლოყები შეუვარდისფრდა. გათავდა წირვა, როდესაც დედოფალი მობრძანდებოდა ტაძრიდან, კარებში დახვდა მას მწირი. დაეცა მის წინ მუხლებზედ და ემთხვია მის კაბის კალთას. დიდებულო დედოფალო, ხელმწიფევ ჩემო, თინათინ, რატომ თვალნი არ დამიბრმავდებიან, რომ ამ ძაძასავ ხედავ შენზედ, სადედოფლო ძოწეულის მაგივრად. მიცნო ბღა ბატონო, შენს ერთგულს მონას ნოშრევანს. და აქვითინდა მწირი. დედოფალი შესდგა, შეირღა, გარნა შეიმაგრა თავი. შენ ხარ, ნოშრევან ჩემო, შენი ხმა მესმოდა დღეს. აღდეგ, ჩემსავით ბეჩალო, უთხრა დედოფალმა. დაიხარა და შუბლზე დაკოცა ვაჟკაცს. შეკრთა ხალხი, გაქვავდა ერთ წამს. აღელდა შემდეგ, გაისმა სულთქმა ზოგან ქვითინი და გარდაებურა მთელს დღესასწაულს ზეწარი კაეშნისა. თავი 54. გავრცელდა ხმა, დედოფალი თინათინ ძალიან დასუსტდაო. სთქვეს, ალავერდელი დაიბარა და მისი ხელით მიიღო ვოწმინდა საიდუმლო. ექიმბაშს ეთქვა, ნიშანდობლივი ავადმყოფობა არ ეტყობა. ქალი კი მსწრაფლ იფერფლება და ნავლდებაო. შვილები დაიბარა და დალოცაო. ანდერძი უკვე დასწერა. მონასტრის წინამძღვრობა გულქანს გადასცაო. ეს ხმები არავის არ აღელვებდა. დედოფალი აღარ იდგა ცხოვრების სათავეში. მისი დიდების შარავანდედი მიმქრალიყო. ცნობის მოყვარეობა გაიყო შუამთისკენ მიპყრობილი. მხოლოდ ერთი კაცი იყო კახეთში, რომელსაც გულში ლახვრად ესობოდა ეს ხმები და ეს კაცი იყო მწირი ნოშრევანი. ერთ საღამოს მხედარი მოადგა ცხრაკარს და იხმო მწირი. ავადმყოფ დედოფალს დაებარებინა იგი. ძლიერ აღელვებული გაემართა ნოშრევან. ავადმყოფი მარტო დახვდა მწირს, მხოლოდ გუქა ახლდა თან. ბალიშებზედ იყო მისვენებული. ნოშრევანის შესვლაზედ სცადა თავი წამოეწია სასთუნალიდან. ხომ კარგად ბრძანდები, ჩემო ხელმწიფევ. არა ვარ კარგა, ნოშრევან ჩემო, სულაც აღარ ვარ. მიმიწოდა მამამან ზეციერმან. მინდოდა უკანასკნელ ჟამს ჩემთან ყოფილიყავ. მინდოდა ჩემები მყოლოდნენ გვერდით. ფიქრით, სულ მუდამ შენთან ვიყავ, ჩემო დედოფალო. ძალიან იტანჯე, გამოუთქმელად. სიკვდილს ვეძებდი, მანცა უარმყო. გაჩუმდა ავადმყოფი, ფიქრებს მიეცა ჩვენებას რასმე. სახე გაუნათდა, შუქი დააჩნდა თვალებში. ისევ ჩაუქრა თვალთა ნათელი, ცრემლი გადმოდგა წამწამზედ. აჰ, ილოცეთ ჩემთვის, წარმოსთქვა დედოფალმა და ბალღივით მოუკიდა მისუსტებული ენა. ნოშრევან დაიჩოქა სარეცელთან და ცრემლით დაალტო გაციებული ხელი თინათინისა. გუქა დაემხო პირქვე და აქვითინდა. მილულა თვალები მომაკვდავმა, გარინდდა, ძლივსღა ისმოდა სუნთქვა. გაშუქდა სავანე, გამოჩდნენ დედოფლის თავთ ნათელმოსილი ქმნილება ჰაეროვანი და ფრთაშავი მავნე თვალაგზნებული. ანგელოზმა ფრთაში ახო დედოფალს და მკრთალი რამ ნათელი აციაგდა მის შუბლზედ. ღიმი სიამისა შეეყინა ბაგეზედ. ეშმამ შეიბერტყა მხრები და წარსდგა წინ. მსახურებდა სული ესე დიდებას ქვეყნისასა და მე მსგავსა მე. იტანჯა ფრიად, განიცადა ძალი სიყვარულისა და აღსდგა მასში ხატება ღვთისა. მიუგო ანგელოსმა, დაანიშნა განშორებოდა. 1913 წელი, დეკემბერი, წიგნის დასასრული.